ettem inha sonun yer ve Hazreti Havadem şu Adem yenisin o da sonun yer o şeylik bilen olur şöyle şecereden yemeklik bilen Kuday takılan buyruğunun içerisine gitmeklik bilen onlardan kanat bir narıva zatır görülüyor ve narıva zatır onlardan müşahede oluyor ve neticede Kuday takılanın da onlara kahrı kazanıp gelip de onları işte cennetin içinden çıkarıp da hem dünyada zıngılmaklığına, yerin gününde zıngılmaklığına sebep oluyor. Onların şeyle sidre ağırlanmaklığı şu tarikada oluyor. O indi de insan Allah takıla insanları özünün kumra bulmaklığına, özünün şeyle bedbaht bulmaklığına sebep bulduktur. Ya Rakan öz şeyle fikir ediyor ki insan benim bedbahtime sebep buldu. Ben şu insanın özünü bu oğullarını azdırırım. Ben şunları o kadar gümrah ederim ki şunlar da hükmen Kuday Teala'nın dergahında düşüp de şunlar da hükmen gümrah bulurlar deyip de şeyle kastemin yer. O şu tarikada insanları ağırlamakla fikrine oluyor. O şu avgulin ağırlığını son cennetten şunu ağırlayıp da onu çıkartılmakla oluyor. O ben şu yerde aytiyarım ki mümin musulman doğun Allah Teala bize rahmet etti. Bize şeyle merhamet etti. Bize şeyle cennet diyen hızaya salık koydu. Veli Hazreti Adem'in başta şeyle ağırlanmaklık bilen biz ha o şeytanın şeyle ağırlığına duş olup da şimdi de gümralığa düştük. Şimdi de atamız, Adem atanın bu enemiz havunanın şeyle ağırlanmaklık bilen sol cennet diyen şidre nazılmamız yerden kavulup çıkarılmaklığımıza ve çıkarıp zıngılmaklığımıza bizim sevap oluyor. Biz inni hi olması biz inni kalın halatlarımıza şeytandan ağırlanmayın. Şeytanın uğruna gitmeyin. Şu şeytanın kastı o niyeti bir peli, teleke niyetler var. Şunun uğruna gitmeyin, şunun aydınlığı etmeyin. O şunca özümüzü ona ağırlatmayın. Sonra hidayette o doğru yolla o doğru halatlarda buluyun. Ta ki şeylilik bilen şeytanın şimdi tüketelerine, şimdi fitnelerine ağırlanmayın. İndi kadar Kuday Teala'nın sözcük zatlarını enzem verip de Kuday Teala'nın kavun zatlarını edip şeyle Allah'ın aytan muham ve kavun zatlarını enzem vermek bilen doğru yollarını buluyun. Ta ki her iki dünyada şeyle nazlılık mutlum olup da Kuday Teala'nın söyleyen benderinin cümlesinden bulur yani.
Hormatlı ustad, selamat olun minnettar. Sorulara cevap bölümüne verilen vaktim otor. Bardi Tanrı yakasın.
Buluya hoş selamat olun.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar aileyim, yaradana. Yaradan Tanrı, ey perverdigarım, ey kudretli eyem, bizi öz muhabbet nurundan qandır. Sebebi ecizlerin penafi, yollu qalallara yol gör közücü sensin. Yürek sırlarımızdan xabarlı sensin. Sesimizi eşitiyen, avadatlarımızı görüyen, atları tanıyan, Ədimləri mənzilə aşıryan haqiqatlardan xabarlı və bütün xalayığa məhrivan sensin. Məli toprağın üstünü yaşamaq pürsatı verdin. Özümüzü, şanımızı beygildin. İnni bizi bir yuqarı dərəcədən aşağı indirməvəri. Xudaya, bizim himmətimizi, aradamızı yuqarı qaldır. Tə dünya və onnəki zatları gözümüzə eğilməsin. Ey pərverdigarım, günən qaran qılığı yürüklərimizi qaraltmasın. Millik uçxuni gözlərimizi körətməsin. Qoy amanatımızı qavşıryan çaq fin iyidində və fin yolunda bolaylı. Dilegimizi icabət et, hacetimizi öde və bizi dergahından Boş qaytar mağır. Qadirli radio dinleyiciler, siz Baxtiyarlyk Çeşme taýdaly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00-98-910-89-85-101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah ýarynyz bolsun, saglykda ýaşaň.
Eýranny sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiye dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu gejede işli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Emir Abdullahiyanın Pakistanlı resmiler bilen doğuşuşup matlaqat geçirmeği. Bağırıya kənin ommanına iki tarafların hızmattaşlıkları yüzsürme üçün matlaqat geçirmeği. Kur'an-ı Kerim'e bir hormatçılık etmek gün matarın yerine yetirin ulu cenayetidir deyip İran'ın Moskova'daki ilçisinin aitmağı. Şeýlede Eýran bilen Syriýa maliýe we banka hyzmatdaşlyklarynyň artmagy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň tarhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Pakistanly resmiýler bilen duşuşmaklarynyň dowamyny biýurdyň premier ministri Şahbaz Şerif bilen duşuşdy. Hüseyin Emir Abdullahyan Pakistan eden saparynyň dowamyny şu Islamabadda Pakistanyň premier ministri Şahbaz Şerif bilen diýdarlaşyp, öz Pakistanly kardeşi bilen geçiren gepleşigi hakda hasabat berdi. Şeýlede iki taraf Tehran Islamabadyň hyzmatdaşlyklarynyň hemde tebitleýän durny kullukdyr parahatçylygyň bir karar bolmagy üçin edilýän hyzmatdaşlyklaryň şol sanda iki taraplaryň ýakyn sowda gatnaşyklaryň mykdaryny artdyrmagyň ähmiýetini nıqtadılar. Aytmaq yerli Eýranyň daşary işler ministri öz Pakistana eden 3 günlük saparanna bir ýurdun daşary işler ministri Belabel Boto Zerdari bilen duşuşup, iki ýurdun ykdysady we sowda hyzmatdaşlyklaryny artdyrmak üçin Eýran bilen Pakistanyň arasyndaky potensiallardan haýyrlanmak barada gürrüň edenler. Emir Abdullahyan şeýlede şuwun, Pakistanyň Sena Meclisiniň başlygy Muhammed Sadiq Sanjarani bilen duşuşup, özara gyzyklanma bildirýän meseleler we iki ýurdun sowda hyzmatdaşlyklaryny ýetirmek barada maslahatlaşdy. Ýedi dinleyijiler Emir Abdullahyanyň Pakistan sapary bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tuma Chamber Theatre finestriýär.
Eýranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyan Islamabada saparynda Pakistanly kardeşi Belabel Buto Zerdari bilen duşuşup pikir alyşdy. Hüseyin Emir Abdullahyan Pakistanly kardeşiniň çaqylygy boýunça ötün akşam bir ýurda barypdy. Şeýlede Eýran bilen Pakistanyň ykdysady toparlary hem Islamabadda gepleşiklerini başlandyrlar. Aýdylşyna görä Eýran bilen Pakistanyň diplomatiýa desgarlarynyň başlyklary siyasi, iqtisadi, serhet ve siyahatçılık meseleler varada gürrün edendirler. Eýran bilen Pakistan'ın 900 kilometreden gowrak ortak serhetleri vardır. Bir iki yurdun köp sahalli ortak bähbitleri şeylede aladaları hem bardır. Şonun üçin hem iki yurdun orndarlarının maslahatlaşmaları ve genişmeleri el müdama bir karardır. Şol bir wagtyň özünde Seyyid İbrahim Raisiň liderliginäki Eýranyň 13-nji döwleti goňşy we islam ýurtlary bilen gatnaşyklaryň puhtalandyrylmagyny daşary siýasatynyň iler tutulýan ugurlaryna goýanlar. Bu mesele 3-nji ýylda Pakistandaky siýasy özgörüşlerden soňra Tehran Islamabadyň maslahatlaşmalary şeýlede ara gatnaşyklary ösenler. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi 2022-nji ýylyň sentýabrynda Özbekistanyň Samarqand şäherinde geçirilen Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň 22-nji samitiniň çägine Pakistanyň premier-ministri Şahbaz Şerif bilen duşuşyp iki taraplaryň gatnaşyklaryň ösdürdi. Mögün nuktaapdi. Emma Özbekistandaky duşuşukdan bir näçe gün soňra hem Eýran bilen Pakistanyň ýol başçylary New Yorkda duşuşypdylar. Şeýlede 2023-nji ýylyň may aýynda hem Eýranyň prezidenti we Pakistanyň premier-ministri Imran Pishin Terhet Badarçanyň açylyş dabaratyna gatnaşypdylar. Aslında Eýran bilen Pakistan din, medeniýet we däp destur taýdan köp umumylyklara eýedirler. Bu meselelere göre şeýlede iki ýurdun goňşy bolmagy üçin iki tarapyň sewdaçylygynyň harajaty bir mezenne azdyr we iki ýurdun bähbitlerini hem üpçün etýänler. Serhet geçelgeler, demir ýollar bilen we tranzit ýollar bilen gatnaşygyň berkarar bolmagy we elbetde serhet bazarçylygynyň gurulmagy hem iki ýurdun ykdysady hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegine kömek etjekdir. Pakistan şeýlede Eýranyň üstünden Türkiýe ýaly ýurt bilen harit alyş çalyşlaryny amala aşyryp biljekdir. Mälim bolşuna görä zerur düýüp gurulşyklaryň döredilmegi bilen Eýran bilen Pakistanyň ýyllyk sewda dolanşygyny 14 milliard dollara hem ýetirip boljakdyr. Elbette Awganistanyň özgörüşleri hem Tehran bilen Islamabadyň resmilerine ören muhumdur. Eýran bilen Pakistan Awganistanyna terrorçuluk we neşe maddalar bilen garşylaşylmagyny isleýändirler. Şonuň üçin hem Eýran bilen Pakistanyň arasynda hawpsyzlyk hyzmatdaşlyklaryň puhtalandyrylmagy hem derurdur. Şeýlede Pakistanyň Eýran bilen terhetlerine hawpsyzlygyň ýokligi iki ýurdy hem kynçylyklary döretýändir. Aýdylşyna görä, käbir keseklerin aňtaw guramalarynyň himayatlary bilen terrorist toparlar Pakistan bilen Eýranyň bilelikdäki serhetlerine huzurly bolup kynçylyklar döretýändirler. Şonuň üçin hem Eýran bilen Pakistanyň hawpsyzlyk hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi ören muhim mesele bolýandyr.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Eýran bilen Ummanyň daşary işler ministrleriniň oranmasarlary bir iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň dürli bölümleri hakda maslahat geçirdiler. Ali Bagaryýa Kani Ummanly kärdeşi Şeyh Halifa bin Ali el-Harisi bilen duşuşyp görüňetdi. Bir duşuşykda Eýranyň Maskatdaky elçisi Ali Necefi hem huzurlydy. Ummanly resmiýleriniň önemlerine görä bir ýurdun Eýran bilen ýakyn aragatnaşyklary hakykatyň esasynadyr we olar Eýranly we olar Eýrany uly goňşy hasaplaýarlar. Eýranyň Ummandan eden himayatlary bir ýurdun taryhy ýadyny oňyn we müdimi terde galanyr we bir iki ýurdun terhet öresinde hiç ýyl kynçylyklary ýokdur. Eýranyň ortaýatdaky elçisi Qur'an-ı Kerime bir hormatçylyk etmek musulmanlar we beýleki ilahy diýillere eýerýärleriň nukdaý nazarlarından ýadgarylýar we gunmatarın eden uly jenaýaty hasaplanýar diýdi. Kazem Jalali düýün Moskowada Riya Novosti habarlar gullugynyň gonakdarlygy bilen ýerine ýeten ilahy diýillerin mukaddesliklerini bir hormatçylyk edilmegini ýadgarmak diýen oturuşykda beren gürrüňlerine Şebe Siya bilen Daniýada Qur'an-ı Kerime garşy edilen bir hormatçylyk elhens amal we gunmatarın iki ýüzli bolşunyň nişanydyr diýmek bilen käbir gunmatar ýurtlarda musulmanlaryň atmanly kitaplaryna beýan azatlygyň bahanaty bilen bir hormatçylyk etmek adam hukukunyň bozulmagy we dünýede ýygrançyň ýaýratylmagydyr diýdi. Kazem Jalali Şebe Siya bilen Daniýanyň döwletleriniň iler tutýan bolşy Ýewropa bileleşiginiň toplaýan standartlaryna garşydyr diýip sözlerine goşdy. Eýranyň Merkezi Bankynyň başlygy Seýriýan Iqtisadiýet we Sewda ministri Muhammed Samer Al-Halil hemde ara baglanşyklar we tehnologiýa ministri Ayad Al-Khatib bilen diýdarlaşyp, Eýran bilen Seýriýan maliýe we bank hyzmatdaşlyklary çyllykaýlyk bilen ýygyrlanýar we ingyzga müddeti artdyrylýar diýdi. Muhammed Reza Ferzin we duşuşykda iki ýurdun bank Iqtisadi we sewda hyzmatdaşlyklarynyň zerurdygyny nygtap, bir meseleler Tehranda meşgyn gün tertibinde yerleşenler dedi. Ferzin, İran'ın Merkezi Bankı'nın kartı, ulgamlar ve elektronik bankdarlık öresinde Suriye bilen birlikteki hizmettaşlıklarını göstermeye teyyardığını aydıp, İran'ın komşu yurtlar bilen tevda hizmettaşlıklarını göstermek uğurda iler tutuyan muhim strateg yerlerinin birisi, maliye ve bank arağatnaşıklarda milli valyutadan hayırlanmak ve tevda ve iktisadi alış çalışların miktarını arttırmaktır dedi. Muhammed Samer Al-Khalil hem bu oturuşta iki yurdun durlu örelerdeki arağatnaşıklarının öztürülmeğini karşı alıp, iki yurdun bəfiyizlerini üpçün etken neticelere elgar almağını muhim hasapladı. Ayad Al-Khatib hem İran'ın elektronik bankdarlık öresini elgören özüşünü göze iyilerle hasaplap, iki yurdun bir örede hizmettaşlık etmek için belirlikteki iş topori kurmakların talep etti. İran'ın taşkı kurşavuyu koruma kurumasının başlığı Tehran'a Türkiye'nin ilçesi bilen duşuşup, Türkiye beylaki yurtların su hakkına hormat koysun idi. Ali Salacak'a Hecabi Kerlatgiç bilen duşuşup, Taşkı kurşuva iyil teşkili meseleler terhedaşıdır ve bir yurtta yüze çıkayan mesele septin beylaki yurtlarını hem digişlidir dedi. Salacak'a iki yurdun terhetlerini doğaslıklı ve parakatçılık terhetleri vasfedip, terhetlerde çekilen duparlar hakta ekosistemdir. Candarların tebiği yaşayışlarına hem üns verilmeliler. Önemli bir duparlar ekosisteme ve candarların tebiği yaşayışlarına ziyan yetiriyendir dedi. Salacak'a Birleşen Arap Emirlikler'de KAP 28 yığınağın geçirilmeyi hakta veren gururlarına tebit yurtları bir yığınağdaki beylaki yurtları daşkı kuruşa ve degişli şeritleri tümkümeğe ruhsat vermeli değerlerlerde eğitim sağlaşıklı olup öz bilelikteki noktayı nazarlarını tebit yurtların ve afiyetlerinin çarçubasına bir yığınağda ara atmalıdırlar dedi. Türkiye'nin İran'daki ilçisi hem daşkı kuruşa ve meselelerini çalışırımlayı vasfedip iki yurdun bir örüde önküden köpüre hizmettaşlık etmeklerini talep etti. İran'ın yetkincekler ağır Atletika milli timinin ağızası Aziyan Çempiyonatı'nın 102 kilogram toparının altın medalini aldı. Ebul Fazıl Zari, şubun Hindistan'a yerine yetip duran Aziyan yaşlar ve yetkincekler ağır Atletika Çempiyonatı'nın 102 kilogram toparının altın medalini aldı. Şeyle'de 102 kilogramdan yukarı ağrımı olan Taha Nemeti bir yarışlarda altın medalini alıp başardı. Aytmak yerli Eyralli Ayal Türgün Nahit Kiyani Hıtay'da yerine yetip duran yukul okuçların Üniversiya Tekvando yarışlarının finalına Taypeng Türgün'ü Poya Sun karşısına yenşe yetip bir devur yarışların Medenli 53 kilogram toparının altın medalini elgörüp, İran'ın timinin elgören altın medalini 4 medala yetirdi. Palestina'nın Hamas hareketinin siyasi kulluğunun başlığı İsmail Haniye, Levan parlamentinin başlığı Nebih Beri bilen, Levan'ın gün ortasında yerleşen Eynul Helva adlı Palestinalı lagerin yağdayı hakta telefon arkayla görürün etti. İsmail Haniye Nebih Beri bilen geçiren bir telefon arkayla gepleşiğine Eynul Helva lagerindeki yüze çıkan çaknaşığın yatırılmağını talep edip, lagerler bozkulların Palestina tarafı öğrülmeklerinin başlangıcıdır dedi. İsmail Haniye sözlerinin devamında Hamas hareketinin bir lagerde durnukulluğun bir kararı olmağını talep ediyen ne işaret edip Palestinalı tutum tutuyan merkezler Ilayta'da Palestinalı birlikteki işler diyen komisyasının tutuyan tutumlarını hormat koyulmağının hem de Levan'ın il teşkili resmi merkezleri bilen sağlaşıklı olmağının zerurduğunu nıqtap Levan'lı resmiler bilen sağlaşıklı amala aşırılan cenayetleri yetişiklik edilmeliler dedi. Nebih Beri hem bir lagerde durnukulluğun bir karar edilmeğini nıqtap Palestina milleti hopsuzlukta yaşamalıdırlar ve her hile ağdalılık gebleşikler yolundan çözülmeliler dedi. Brazilyan prezidenti bütün dünya örüsünü doların ulan olmazlığının aradan ayırmağın devamını yine de doların tevda alış çalışlardan gırakta koyulmağın talep etti. Luis Inacio Lula da Silva dün bir meselene nıqtap, halkara tevda alış çalışlarda Ilayta'da BRICS ağda yuvarlıların tevda ağıtınaşıklarını doların yerine tede valyutan dörödülmeğın talep etti. Da Silva sözlerinin devamını nem için Argentina bilen Hıtay'ın arasındaki tevdada dolardan hayırlanmalı. Nem için bütün dünya cemiyetin yarısını iyi yuvarlar bir mesele hakta gürren edip bilmeyerler dedi. Ortiyatın prezidentinin metbuğa sekretari Dimitri Peskov hem dünya iqtisadiyyatına dolardan qaçmaq prosesin pəhvəlçiliksiz devam ediyenliğini aydanır. Evropada Qur'an-ı Kerim'i edilen bir hormatçılıklar hem devam ettiriliyar. Edildin neyciler şu haber bilen bağlanışıqda İşteşim Rahmetullah Tumac'ın teyyarlan tiyatifini eştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip oturuyor. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Evropada Qur'an-ı Kerim'i edilen bir hormotçılıklar devam ettiriliyar. Geçen vaxtlarda Şvesiyada iki gelek ve Danya'da bir gelek Qur'an-ı Kerim'i bir hormotçılık edilipdi. Ama bu bir hormotçılıklara Müslümanlar ve İslam yurtları berk reaksiya bildirendirler. Ve hatta bir yurtların resmileri, yani Şvesiya bilen Danya'nın resmileri bu hili hareketlerin önünü geçilmeğini vaade verendirler. Yani bu meselelere karamazdan Şvesiya'nın polisiyası, üçüncü gelek Selvan Mumikan, Kur'an-ı Kerim'e bir hormatçılık etmeğine ruhsat verenler. Bu hakta neşir olan videolarda Selvan Mumika öz kümüktüşü bilen Şvesiya'nın parlamentinin önüne Kur'an-ı Kerim'e bir hormatçılık ettiler. Selvan Mumika ve Selvan Necm bu bir hormatçılıklı harekette Kur'an-ı Kerim'in bir neşe sahifasını cemiyetin arasında otlayar. Emma Şvesiyanın X% gazetasının ıqlan etmeğine göre Selvan Necm Şvesiyada Kur'an-ı Kerim'in qadağan edilmeğini isleyenler ve bu erbet maksadını yetiyençe bu kemsizici ve ölçüktürücü hareketini devam ettirecektir. Emma Daniyada hem qatı gidiciler yine bir gerek Kur'an-ı Kerim'i otlandırlar. Aytmaq yerli geçen heptelerde İslam yurtları bilen Şvesiyanın qatnaşıqları erbetleşenler. Araq bundan olul Şvesiyanın Şvesiyanın ilçisini yurttan kovdu ve öz diplomatını hem Şvesiyadan çağırıbdı. Şeyli'de İslam Hizmettaşlık Kurumu'su hem Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'ı edilen bir hormatçılıkları yazgaranır. İslam Hizmettaşlık Kurumu'su bu hakta geçen 31. İyul'la bir kısaklı oturuşu geçiribdi. Bu oturuşukta bu kurumanın ağza yurtlarının diplomatiya deskalarının başlıkları bir beyannamanı neşredibdiler. Bu beyannamada Kur'an-ı Kerim'e edilen bir hormatçılığın Havuzluluk Genişi'nin 26-86. Carnamasına ters geliyendiği noktalanır. Müslümanların ve İslam yurtlarının gaytavul görkezmelerine karamazan Sehyunist rejiminin elementi olayan Selvan Mumika bu hili kemsizici ve ölçüktürücü hareketini devam ettiriyenler. Yönü gün matarlı yurtlar olsa söz azatlığın bahanası bilen İslam'ın kımmatlıklarına alaytada Kur'an-ı Kerim'e bir hormatçılık edilmeğine ruhsat veriyendirler. Elbette Birleşen Milletler Kurumu'su İslam'ın kımmatlıklarının kemsizilmeğini tanqitlanır. Bu kurumanın metbuğa sözçüsü Ferhan Haq Kur'an-ı Kerim'e edilen bir hormatçılıkların bu kurumanın resmiler tarafından yazgarlayandığını haber verenler. Ma'lum olishiga ko'ra gunmatarlar bilgishlayin so'z azodligi bilan qimmatliqlara behormatchilik edilmagining farqina betafovat bo'lgandirlar. Elbette gün matarda ümüm İslamofobiya yolu qo'yilibdi ve hazirem İslam'ın qimmatliqlarına behormatchilik edilyanlar.
Ahlan Hemradar in Orta Sportatda Tiyatat Alem diyen gebleseydin läplersiňiz oňyndan ýanyna nawadym diyen geblesk menen gullunyňyzda bolar Hemralyňyz üçin minnetdar.
Siyaset eylemi. Beýkemde baxşandanlaryň ady we ýady bilen salam ezi dinleýijiler mehriban hemranlar. Iran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiýasyndan siýasat älem diýen gepleşigiň nowat aksany bilen gullunyza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşiň bir sanyny Asiýan gunmatarna degişli bir näçe gurrun bilen gullunyzda bolmakçy. Gepleşiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýäris. Qadirli dinleyiciler, Levan Hezbollahynyň baş sekretary Beyrutda şura gijes münasibatly geçirilen merasemde berin gurunlaryna Levanyaky jydamyň tejribesi esasly Twitterdäki jydam tolkun diridir diýdi. Seýid Hasan Nasrullah bu sözleriniň dowamyna Imam Hüseyin aleyhisselamyň mektebindäki berilýän öwredişlere eşaret edip, Levandyr halkary örtündäki çaknaşyklaryň köpüsi Otratly taraplaryň ýol başçylygy eýe bolmak üçin bolan çaknaşyklaryndan awaratdyr diýdi. Qadirli dinleyiciler, Türkiýäň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Filistiniň İslam Jydam Hamas hereketiniň siýasy gullugynyň başlygy İsmail Haniýe bilen Filistin dolanşygynyň başlygy Mahmud Abbasyň duşugyny beren gurunlaryna Filistinliläriň birleşikde bolup Sahinist rejiminiň garşysynda her hilli agzaly bolmakdan gaçmaklaryny nakdady. Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde Ankara'da İsmail Haniýe bilen Mahmud Abbasyň duşugyny beren gurunlaryna Filistiniň Türkiýe ilatynyň ýüreklerine ýürüýti ornunyň bolýandygyny hem nakdady. Erdoğan Gazza dolanyň İsrailiň tarapyndan gawalmagyny kabul ederli bilmäni, gündogor Quds bilen Aqsa mesjidiniň özgörüşlerini ýakynyň gözden geçirýändigini aýdanlar.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler. Filistinning Islom jidam Hamas harakatining matbuot vakili Filistinning millati dolcularning aqsa masjiddagi kilalarni suvga to'kib basharyanlar dedi. Abdullatif Al-Qanu aqsa ulg'omi bilan kechirgan suhbatdoshligini sahinistlarning geçen günlerde dangdan aqsa masjidiga yirmaklarni qaytib berib, sahinistlarning qatigidiji sag'jil hukumati Dini urşun bolmaq uğrunna qtaqallalarını devam etyanlar dedi. Filistinin milleti idi giderli inqilav edilmeğinin yolunu bolyanlar. Onun ün hatarı hem Aqsa Mecidin qoru ilmaqdır deyip Al-Qanu sözlerine qoştu. Qadirli dinleyiciler, Dameşqın Zeynəbiyyət evdində olan terrorçılıqlı hücumdən bir gün son terrorçi Daiş Topori bir beyannama çıxarıb, şol hücumun cavabkarçılığını öz üstünə aldı. Terrorçi Daiş Toporunun adamları geçən günlərdə Suriyan paytaxtı Dameşqın gün ortasında yerləşən Əs-Seyyidə Zeynəb evdinin Əs-Sudan köçəsində bir əftə uluğun yanına bomba caylan bir maturu partırladıb 6 adamın ölməyinə və yenə də 21 adamın yaralı olmaqlarına səbəb olandırlar. Terrorçi Daiş Topori bir beyannama çıxarıb, şun hücumun cavabkarçılığını öz üstünə alıb, şəhidləri şəhid etmək məqsədinin bolunduğunu ağlan edənlər. Mərhəbən dinləyicilər, əziz həmrəylərinə şeylərlik bilən bizən gəpləşiyin son qısalımlarına gəlib yetdik. Türkmen radiyas bilən ara bağlanış qurcaq bolsanız, inə bizim e-mailimizin adresi şeylə turkmen@sign.wis.irib.ir Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk Eden hemralıngız üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poşta penaňyz bolsun.
Aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizle pehmu yürüyor. Yine birden yüreğin yartıp göğünün oğulgulun tapsa tutarın Allah aydınır. Tukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Bekemde baxşandallanın adi we yad welen salam alek edidildişler mahravan dinglejiler. Sizin baryňyzda berk jan saglyk maşgalaq da berlik şeýlerde arsgal döwlet ardy wedip ýanlan awadym atly gepleşik bilen sizin mahally ojaklaryňyzda mehman bolup otyrt we hemişekiler ýaly bize hemra bolmagyňyzy umyt edýär. Edi dilleşler, mahravan dinleyiciler, bayli tekeden, qarrılar gerek diyen aydın bilen sizin xizmatınızda.
Adamın dokuru iyidiru olundan Duymuyordur yenen onun dileri İmma onun dudan dokuru taydan İmkon kudine sörün ütüzü yer Yaşlar arasın ne karrılır biri Oy ödünü örtün, yaşlığın yapla, Solur bizim için köleptir köleptir. Karılır yaşlı değil, umutlu olsun, Gönü çağı olsun, turunlu kalır. Bizi güç huvaklı karılır yeri. teri. Arılır kayfeyi kinil bulman, yeni dokunun uçulur can teri. Bir şul can kuyun karılır geri. İlimden günümden daş ol kül kutlu, kuyun bayrağı hem iş bilen geri. Cuvalır bayramın gelişini bulsun, karısı sehvetim kurup durur. Kuyu berek bir yan karılır geri. Alay konşum nedi konşu koran onnilem bulman ağdam dulemek. Gözüyan vadini gönlün açmak ney bilmeyen vadının bir mönükü. Manlayı kapın karlılır yere. Köpü yarattırın nere olsun, yeni bir olsun onu da verir. İkisi mıncıtmayın eli tatlı şey, soları yaş dileyen uzuktur. Dilleri filan karnılar verir. İkisi mıncıtmayın, yedi tatlı şey, çoları yaş dileyen unuttum. Zülü ömür koşuyan karnılır geri.
Dünya hey, dini gerkeviden.
Sen gamine bir gün ağdırır sen fani dünya hey. Adam oğlu inneme sevmedin hey. Bir kudur sen geldi mal dünya hey. Hiç ülmetsen kaşan tüköler demem. Bir gün kabır bulur basan kadama. Adamım Tevran gerdişinle kafın adamın ey. Üstünden salır seni yolu dünya hey. Habarsızı gelersen yaka tutar sen. Yakışı iyiler yaman iyiler ötür seni. Ötürdün. Bir gün aşımızga avu atar deme. Ol adam verersen bari dünya hey. Ay sabrım yok, kararım yok, doymaz sen iyice günlüğü kan içersen, kanmaz sen, kanmaz sen. Ahır ne bilen var tonun farma seni. Aklını kaçıran geri dünyanı. Martım kulu aydır sırın aymaz sen. Bugün gördüceğimin erta koymaz sen. Koymaz sen. Nece vaktin meğer iyip koymaz sen. Kırdın emriliğin kuğulu dünyayı. Nece vaktin meğer iyip koymaz sen. Kırdın emriliğin kuğulu dünyayı.
Erim Şir Muhammed Linger'ni getirmeginne rivan ulli.
Başına görmedik bağırgan buldu. Doğru yetti bara bara yedi öğü para para. Her kim münkür bulma erey kapırdır iman buldu. Ol kavuşurur, Resul yığlar, kavuşuştuğun köyü bağlar. Bedel uğursunlu dağlar, yedi aylak duman buldu. Terkuş alı bile kaldı teveyy. Hep toprak demir kolup kümüş kalalar veyran oldu. Ahay taf kurdu batır dengeler. Çıktı karşımdan dengeler. Kanı battı üzengeler. Ali'nin kolu kan oldu. Sana sallığını sindir, sana sallığını sindir. Badın şan ney, türkü şan ney, yedi ıhlimi han buldu. Oldu bollu, bollu Ali'nin kurban. Badıl şan ney, Türküstan ney, yedi ağlıyma han buldu. Thank you.
Wemma Abdurrahman İrani'den dinleyar mihmandır.
Gelin aş deyip gelme turşut müydün ay aşan mehteş gelir o tüm mihmanlar. Yedim bulmadı gel yaralı atı al bulmadı yedim gel yaralı atı. Kuzulluğu inçan gider değilim kuvatı yedilim yormay değilim ihmanlar. Cephafi köp olur cebul ulumdur. Yep her neçe yaşadan ahır ölümdür. Aman atsa ne de oğul kelin mihmanlara. Mağtım olu aydır oğul ümit ödüme. Al mağtım olu diyor oğul ümit ödüme. Ölüm yadımda ey korku ödümde. Ey her neçe yaşadan yerim ödümde dağı. Adam oğlu beş ön oğundur mihmanın.